Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមពលរដ្ឋអគីភ័យបន្តពលរដ្ឋភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដ្ឋ Oregon និងរដ្ឋផ្សេងទៀតនៅភូមិខាងលិចអាមេរិកមនុស្ស41នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅស៊ូដង់ក្នុងរឿងស្តុកទុកគ្រឿងផ្ទុះខុសច្បាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រមានក្រុមបាតុករពីហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងពីការរាតត្បាតរបស់ជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មកតាទេសចរស្នើសុំជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលខណៈជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកោលទោសការចាប់ខ្លួនក្រុមសកម្មជនយុវជននិងអ្នករិះគន់នៅកម្ពុជាសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ក្រុមពលរដ្ឋអគីភ័យនៅក្នុងរដ្ឋ3នៅភូមិខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃដល់ប្រឡាយមួយដែលបង្កឲ្យមានផ្សែងអប្រសាទរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រពាសពេញប្រទេសមកដល់បរិយាញូវយ៉កនិងរដ្ឋធានី Washington ក៏ដូចជាឆ្លងប្រទេសទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសមិចស៊ីកូផងដែរអគីភ័យនេះបានកើតឡើងដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅនិងខ្យល់ក្តៅប្រមាណសប្តាហ៍ជាប់គ្នាហើយវាបានឆាបឆេះបំផ្លាញផ្ទៃដីប្រមាណ1,800,000ហិកតានៅក្នុងរដ្ឋ Oregon រដ្ឋ Washington និងរដ្ឋ California មនុស្ស35នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងរដ្ឋទាំង3នេះមន្ត្រីបរិស្ថានប្រចាំរដ្ឋ Oregon បានចាត់ទុកគុណភាពខ្យល់នៅក្នុងទូទាំងរដ្ឋ Oregon ក្នុងកម្រិតគ្រោះថ្នាក់និងមិនល្អខ្លាំងបើយោងតាមអាជ្ញាធរអាកាសធាតុជាតិតាមទីតាំងមួយចំនួនមានការមើលឃើញចម្ងាយតិចជាងកន្លះគីឡូម៉ែត្រដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលបើកបរនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាភ្លើងឆេះព្រៃបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់25នាក់ឆេះកំទេចផ្ទះសម្បែង 4,200 ខ្នងអគារមួយចំនួននិងបំផ្លាញផ្ទៃដី 1,200,000 ហិកតាដែលនេះជាកំណត់ត្រានៃការបំផ្លិចបំផ្លាញច្រើនជាងពេលណាទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ការឆេះព្រៃមួយលើក
The Voice of America
អញ្ញាធរក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បានឲ្យដឹងថាមនុស្ស41នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទកាន់កាប់អាវុធជាតិផ្ទុះទ្រង់ទ្រាយធំរដ្ឋអញ្ញាជាតិរបស់ស៊ូដង់លោកថាក់ជិលស៊ីអាល់ហេម៉ាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថាជនសង្ស័យទាំងអស់កាន់កាប់គ្រឿងផ្ទុះក្នុងបរិមាណគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កំទេចរដ្ឋធានីកាតុមបានអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពប្រតិកម្មរហ័សបានឲ្យដឹងថាការស៊ើបអង្កេតខែសីហាអំពីសកម្មភាពភេរវកម្មនៃក្រុមភេរវករឈានដល់ការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងនេះអ្នកនាំពាក្យលោកចាម៉ាឈូម៉ាអាបន្ថែមថាមានការព្រួយបារម្ភថាមានពលរដ្ឋស៊ូដង់មួយចំនួនអាចនឹងមានគម្រោងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបន្ទាប់ពីជនសង្ស័យត្រូវបានរកឃើញថាបានស្តុកទុកអាវុធគ្រឿងផ្ទុះដែលអាចបង្កឲ្យមានការបំផ្លាញដូចគ្នាទៅនឹងការផ្ទុះដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងរដ្ឋធានីបៃរុតប្រទេសលីបង់កាលពីខែមុនដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់190នាក់ទិន្នន័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់អាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបង្ហាញថាយុវវ័យជនជាតិភាគតិចអាមេរិកកាំងអាយុក្រោម21ឆ្នាំមានអត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកសដែលស្ថិតក្នុងក្រុមអាយុដូចគ្នាចន្លោះថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនិង31ខែកក្កដាមនុស្ស121នាក់ដែលមានអាយុក្រោម21ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បើយោងតាមទិន្នន័យចងក្រងពីរដ្ឋចំនួន27យុវវ័យជាង 75% ក្នុងចំណោមនោះគឺមានដើមកំណើត Hispanic ដើមកំណើត Afric American ជនជាតិដើមអាមេរិកនិងដើមកំណើត Alaska ទោះបីជាពួកគេសរុបតំណាងឲ្យត្រឹម 41% នៃចំនួនប្រជាជនអាមេរិកសរុបក៏ដោយរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌល CDC ក៏បានរកឃើញថា 75% នៃចំនួនអ្នកស្លាប់សុទ្ធតែមានជំងឺប្រចាំកាយស្រាប់ដូចជាជំងឺ Heart ថត់ជ្រុលជំងឺតាក់ទងនឹងសរសៃប្រសាទឬបញ្ហាបេះដូងជាដើមអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានចង្អុលបង្ហាញថាលក្ខខណ្ឌសង្គមជាក់ស្ដែងមួយចំនួនរួមមានការរស់នៅច្រើនគ្នាកង្វះស្បៀងអាហារនិងកន្លែងស្នាក់នៅគម្លាតទ្រព្យសម្បត្តិនិងការអប់រំអាចជាកត្តាដែលជាឥទ្ធិពលលើអត្រានៃការស្លាប់ខ្ពស់ក្នុងចំណោមកុមារជនជាតិភាគតិចទាំងនេះមជ្ឈមណ្ឌល CDC កាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ចេញផែនការលម្អិតដើម្បីចាប់ផ្ដើមការចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងបន្ទាប់ពីការអនុម័តជាផ្លូវការទីផ្សារភាគហ៊ុននានានៅទ្វីបអាស៊ីធ្លាក់ចុះកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រោយពេលដែលធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកខកខាននៅក្នុងការផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាថ្មីមួយដើម្បីជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលខូចខាតដោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សន្ទុះភាគហ៊ុនជប៉ុននិកាយធ្លាក់ចុះ 0.6% ខណៈផ្សារហ៊ុន Composite នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃធ្លាក់ចុះ 0.4% ស្របពេលដែលសន្ទុះ T-Sec របស់តៃវ៉ាន់ធ្លាក់ចុះ 0.8% ផ្សារហ៊ុន S&P និង ASX របស់អូស្ត្រាលីនិងផ្សារហ៊ុន Kospi របស់កូរ៉េខាងត្បូងធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 1.2% ដូចគ្នាផ្សារហ៊ុនសំខាន់ផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីក៏ដូចជានៅទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ធ្លាក់ចុះដែរសេចក្តីប្រកាសការពីថ្ងៃពុធដោយប្រធានធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកលោក Jerome Powell បានឲ្យដឹងថាអត្រាការប្រាក់ត្រូវកម្រិតឲ្យនៅបន្តស្ថិតនៅត្រឹម 0% យ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែធនាគារកណ្ដាលមិនផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមឡើយការនេះបង្កឲ្យសន្ទុះ S&P 500របស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះ 0.4% ហើយសន្ទុះ Nasdaq ធ្លាក់ចុះ 1.3%នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលគាំទ្រដោយយោធាបានព្រមានក្រុមបាតុករកាលពីថ្ងៃប្រហោះអំពីការកើនឡើងនៃគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលពួកគេគ្រងធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅចុងសប្តាហ៍នេះក្រុមបាតុករធ្វើបាតុកម្មស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃអស់រយៈពេលជិត2ខែមកហើយដើម្បីទាមទារដកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលជាអតីតមេដឹកនាំយោធានិងកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលពួកគេនិយាយថាបង្កើតឡើងដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលយោធាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំមុនលោកប្រយុទ្ធអតីតមេដឹកនាំយោធាដែលកន្លងមកថាលោកត្រូវបានជាប់ឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនោះបានថ្លែងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ថាលោកយល់ពីទុក្ខព្រួយទាំងឡាយប៉ុន្តែជំរុញឲ្យក្រុមបាតុករគិតគូរពីជំងឺ COVID-19 ជាចម្បងនៅក្នុងពេលនេះលោកថានៅពេលដែលអ្នកប្រជុំគ្នាអ្នកកំពុងបង្កើតហានិភ័យដ៏ធំមួយនៃការឆ្លងថ្មីដូច្នេះហើយអ្នកក៏បង្កើតនៅហានិភ័យដ៏ធំដល់ជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនថៃរាប់សិបលាននាក់ប្រទេសថៃមិនមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងស្រុករយៈពេល14ថ្ងៃហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាមកនៅពេលដែលអ្នកចូលពន្ធនាគារម្នាក់ធ្វើតេស្តវិជ្ជមានបន្ទាប់ពីរយៈពេលជាង100ថ្ងៃដែលគ្មានការឆ្លងថ្មីនៅក្នុងស្រុកទាល់តែសោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងវិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះដូចជាការរឹតបន្តឹងការហោះហើរការឆ្លងកាត់ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើវិស័យទេសចរជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះអ្នកនាងខាន់សកុមនោរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
នៅពេលព័ត៌មានអំពីជំងឺ COVID-19 ដែលផ្ទុះឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan នៃប្រទេសចិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងខែមករាសហស្ថាបនិករបស់សង្ថាគារកូនដំរីអ្នកស្រី Elena Tulloch មិនបានគិតថាជំងឺនោះអាចរាលដាលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេអ្នកស្រីជាប្រធានផ្នែកទីផ្សារផងដែរនោះនិយាយថា
But I think in February we started to see bookings calendar that will go the whole
នៅក្នុងខែកុម្ភៈស្រាប់តែមានការលុបចោលការកក់បន្ទប់រហូតដល់ក្រដាសកក់ទទេស្អាតហើយភ្ញៀវរបស់យើងដែលស្នាក់នៅស្ថានទូតនៅក្នុងចុងខែកុម្ភៈចាប់ផ្ដើមនិយាយថាអូខ្ញុំត្រូវទៅស្រុកវិញហើយខ្ញុំត្រូវចាកចេញពីទីនេះ
People started to be like I've got to get home I need to leave
អ្នកស្រី Elena Tulloch ដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយនោះបន្ថែមថា
And then by March.
មុនខែមីនាខ្ញុំមិនដែលឃើញក្រុងសៀមរាបនៅក្នុងសភាពស្ងប់ស្ងាត់បែបនេះទេ.
ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកនិងវិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានប៉ះពាល់វិស័យទេសចរដែលផ្ដល់កម្រៃដល់គ្រួសាររាប់ម៉ឺននាក់នៅខេត្តសៀមរាបផ្ទះសំណាក់និងសង្ឃាគារនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន244ត្រូវបានបិទទ្វារហើយជីវភាពរបស់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះចំនួន7,000នាក់ក៏រងការប៉ះពាល់ផងដែរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាអ្នកស្រីអ៊ីឡាណាធូលុចនិយាយថា
ឬមួយគឺថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ការមិនយកពន្ធអាហ្នឹងវាជួយយើងច្រើនហើយយើងអាចមានលទ្ធភាពដកដង្ហើមបាន
អ្នកស្រីបន្តថា
ប្រសិនបើអគិសនីកម្ពុជាអាចជួយផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភខ្លះឬមធ្យោបាយលើកទឹកចិត្តខ្លះផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យពួកយើងបន្តដំណើរការដោយសារអគិសនីនៅកម្ពុជាវាថ្លៃណាស
់ because the electricity in Cambodia is really expensive so that would be really helpful too
សមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជានិងម្ចាស់សង្ឃាគារថាពួកគេត្រូវការជំនួយសម្រាប់ការចំណាយខ្លះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចឆ្លងកាត់ពេលលំបាកនេះបានស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរពួកគេក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកទេសចរនៅក្នុងស្រុកចូលរួមគាំទ្រវិស័យនេះលោកស្រីឆៃស៊ូលីនដែលជាប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីខែសីហាថា
ខាងសមាគមអ្វីដែលអាចធ្វើបានគឺជួយប្រម៉ូតជួយចងជាកញ្ចប់ផកិច្ចធัวហ្នឹងហើយដាក់តម្លៃធូធូអញ្ចឹងទៅប្រម៉ូតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយសមាគមយើងក៏យើងបានដូចថាចេញការអំពាវនាវទៅដល់ពលរដ្ឋអ្នកធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកហ្នឹងឲ្យជួយទិញកញ្ចប់អញ្ចឹងណាហើយជួយដើរហើយជាពិសេសជួយទៅខាងសៀមរាបហ្នឹងដោយសារខាងសៀមរាបវាមានសេវាផ្គត់ផ្គង់ហ្នឹងច្រើន
លោកស្រីបន្ថែមថារ
ដ្ឋាភិបាលគួរតែឲ្យកម្ចីទៅដល់ពួកគាត់នោះដើម្បីគ្នាខ្ចីនៅក្នុងការប្រាក់មួយដែលថោកមែនតើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគ្នាអាចរស់បាននៅក្នុងកំឡុងអន្តរកាលហ្នឹងណា
មុនការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបរងផលប៉ះពាល់ខ្លះរួចទៅហើយដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃភ្ញៀវទេសចរទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងមកពីក្រៅប្រទេសជំងឺ COVID-19 បានបង្អាក់ការហោះហើរក្នុងនិងក្រៅស្រុកហើយការរអាក់រអួលនៃជើងហោះហើរដែលចេះតែអូសបន្លាយពេលនេះហើយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកធ្វើការនិងរកស៊ីនៅក្នុងវិស័យនេះគ្រប់ស្រទាប់នៅក្នុងខែកក្កដាចំនួនអ្នកទេសចរបានធ្លាក់ចុះជាង 95% បើធៀបនឹងពេលវេលាដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2019ធនាគារពិភពលោក World Bank បានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីអំពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងពេលនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ថាវិស័យសំណង់វិស័យវាយនភ័ណ្ឌនិងវិស័យទេសចររួមចំណែក 70% នៃការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចនិង 39.4% នៃការងារទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2019របាយការណ៍នេះរៀបរាប់ទៀតថាដូច្នេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតតាំងពីឆ្នាំ1994ពី 1% ទៅ 2.3% ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីខែកក្កដាថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចធ្លាក់ចុះ 5.5% នៅក្នុងឆ្នាំ2020ដោយសារតែការធ្លាក់ចុះវិស័យខាងលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះសរសេរថាការធ្លាក់ចុះនេះនាំឲ្យប្រជាជនចំនួន 1.3 លាននាក់ទៀតធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រក្រុងសៀមរាបដែលជាទិសដៅទេសចរដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកឥឡូវនេះពោពេញទៅដោយផ្ទះសំណាក់និងសង្ឃាគារដែលបានដាក់លក់ឬជួលសង្ឃាគារដែលធ្លាប់តែមានបុគ្គលិក26នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវមានលទ្ធភាពផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកតែពី5នាក់ទៅ6នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះភាគច្រើនបានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតហើយអ្នកដែលនៅមានការងារបានទទួលប្រាក់ខែតែ 30 ទៅ 50% នៃប្រាក់ខែដើមរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីកឹមវើកធ្វើការនៅសង្ឃាគារកូនដំរីអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយនោះប្រាប់ VOA ថា
តំបងឡៃដូចគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងណាគាត់បាត់បង់ការងារហើយដល់ពេលខ្ញុំនៅមានការងារមានប៉ុន្តែចំនួនគឺយើងអត់បានទាំងស្រុងទេបងដោយសារអីដោយសារថាយើងធ្វើការពាក្យកដាលមកអញ្ចឹងណាផាតថាមចាជួនកាលតិចជាងពាក្យកដាលទៀតដោយសារស៊ីសងលើយើងស្រីបុគ្គលិកចែកគ្នាធ្វើការអញ្ចឹងណាជួនកាលមួយខែយើងធ្វើបានតែ10ថ្ងៃហ្នឹងបងចាអញ្ចឹងណា យើងអត់ធ្វើបានពាក្យកដា15ថ្ងៃឬក៏ពេញអញ្ចឹងណាបង
ឥឡូវនេះអ្នកស្រីកឹមវឹកគឺជាអ្នករកលុយតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃនិងបង់ធនាគារប្រចាំខែអ្នកស្រីនិយាយថា
ដោយសារតាពួកខ្ញុំជពាក់ធនាគារដល់វាអញ្ចឹងទៅ 30% គឺអត់គ្រប់ថ្លៃធនាគារទេបងអញ្ចឹងហើយអឺនិយាយរួមប្រវត្តិដែរហើយយើងមានលុយសល់ខ្លះសំអញ្ចឹងយើងចេះថាក្រៅពីប្រាក់ខែខ្ញុំអញ្ចឹងអត់គ្រប់ហើយយើងដកអាលុយយើងសំណាប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាស្ថានភាពហ្នឹងវានៅបានប៉ុណ្ណាព្រោះលុយយើងសំខ្លះហ្នឹងវាអត់មានច្រើនទេអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីអ៊ីលាណាទូលុចថាការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យទេសចរនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្នកផ្សេងទៀតបើទោះបីជាពួកគេមិនស្ថិតនៅក្នុងវិស័យនេះដោយផ្ទាល់ក៏ដោយអ្នកស្រីនិយាយថា
Because when you think about a hotel
ដោយសារថានៅពេលអ្នកគិតពីស្ថាគារវាជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមួយហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលពឹងផ្អែកលើស្ថាគារនោះដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដូច្នេះនោះរួមបញ្ចូលទាំងអ្នករត់រមាក់កង់3អ្នកផ្ដល់សេវាបោកគក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្លែឈើអ្នកដុតនំជាងជួសជុលអ្នកថែរក្សាគ្រឿងបរិក្ខារដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាដើ
ម
អ្នកស្រីបន្តទៀតថា
So that means a lot of micro businesses lose their income as well.
ដូច្នេះវាមានន័យថាអាជីវកម្មខ្នាតតូចជាច្រើនបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេផងដែរវាមិនត្រឹមតែបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅទីនេះនោះទេដែលបាត់ចំណូលក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងអ្នកដែលពឹងផ្អែកលើស្ថាគារនោះសម្រាប់ជីវភាពពួកគេដែលបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលផងដែរដូច្នេះចំនួនមនុស្សដែលប៉ះពាល់ដោយការបាត់ស្ថាគារតែមួយគឺពិតជាធំណាស
់
ឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យសង្ឃាគារនៅបន្តដំណើរការដែលផ្ដល់ការងារដល់បុគ្គលិកមួយចំនួននោះប្រធានផ្នែកទីផ្សារអ្នកស្រីអ៊ីលាណាទូលុចឈប់យកប្រាក់ខែផ្ទាល់ខ្លួនហើយងាកទៅរកចំណូលតាមរយៈការងារក្រៅម៉ោងផ្សេងទៀតអ្នកស្រីនិយាយថាបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងបានកាត់ប្រាក់ខែ 50% ដោយស្ម័គ្រចិត្តចំណែកបុគ្គលិកមួយចំនួនទៀតធ្វើការត្រឹមតែពី 50% ទៅ 80% នៃម៉ោងធ្វើការអ្នកស្រីលើកឡើងថាការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបុគ្គលិកទទួលបានម៉ោងធ្វើការនិងប្រាក់ខែ 100% វិញគឺជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតបុគ្គលិកខ្លះអាចធ្វើការបានត្រឹមពី 30 ទៅ 50% នៃពេលវេលាដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើពីមុនដើម្បីទ្រទ្រង់សង្ឃាគារកុំឲ្យបិទទ្វារនិងដើម្បីពួកគេអាចទទួលបានប្រាក់ខែបន្តិចបន្តួចពីការងារនៅទីនេះកញ្ញាពេជ្រកាន់ដារ៉ាស៊ីជាបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតនៃសង្ឃាគារកូនដំរីនិយាយថា
សប្តាហ៍នេះអត់ឲ្យបងតកន្លះខែប្រាក់ខែកូនខ្ញុំ108កាត់ពាក់កណ្ដាលនៅសល់តែ90ហ្នឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនយើងអត់មានចំណូលហើយណាមួយពួកខ្ញុំទៅប្រាក់អង្គការទៅទៅចាប់ដាំចាប់ច្រើនទៀតបងអញ្ចឹងទៅគឺពិបាកមែនទែនអត់មានរូវិធីដោះស្រាយណាបានដើម្បីដោះស្រាយបើសិនជាអូតែនេះបិទគឺអស់ហើយនេះចំណូលចា
កញ្ញាបន្តថា
អូតែនេះបើនិយាយចាំទៅគឺមានន័យសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំខ្លាំងបំផុតព្រោះអូតែនេះជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយដែលគ្រួសារខ្ញុំមានចំពោះអញ្ចឹងណាបើសិនជាអូតែនេះបាត់អស់ហើយខ្ញុំអត់មានក្តីសង្ឃឹមទៀតទេបងអត់ដឹងធ្វើអីទេ
នៅពេលដែលប្រជុំមុខនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះរដ្ឋាភិបាលបានបន្ធូរបន្ថយពន្ធសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរដូចជាសង្ឃាគារនិងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាប្រាក់ឈ្នួលតិចតួចដល់បុគ្គលិកមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមីសុកសែនសានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានលើកលែងពន្ធដល់អាជីវកម្មមួយចំនួនរួចហើយដើម្បីជាការសម្រាលក្នុងការប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះលោកថាសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលចង់បន្តអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននោះពួកគេអាចខ្ចីប្រាក់ដែលមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យដែលពួកគេអាចឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងនេះបានបើទោះបីជាមានការគាំទ្រខ្លះពីរដ្ឋាភិបាលក្តីក៏ម្ចាស់សង្ឃាគារនិងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះនិយាយថាពួកគេត្រូវការការជួយបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យពួកគេនៅអាចបន្តអាជីវកម្មបានក្នុងលក្ខខណ្ឌត្រឹមតែអាចរួចខ្លួនលើការចំណាយថ្លៃដើមរហូតដល់បញ្ហា COVID ត្រូវបានដោះស្រាយ VOA ពុំអាចតាក់ទងអគ្គិសនីកម្ពុជាបានទេនៅសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីអ៊ីលាណាទូលុចមិនដឹងថាអ្នកស្រីអាចទប់ទល់នឹងការខាតបង់បានយូរប៉ុណ្ណាទៀតនោះទេព្រោះសង្ឃាគារកូនដំរីបានប្រថុយប្រឋានបន្តដំណើរការជាច្រើនខែមកហើយក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺឆ្លងសកលមួយនេះអ្នកស្រីអ៊ីលាណាទូលុចនិយាយថា
Now it gets really difficult now.
ឥឡូវនេះវាកាន់តែពិបាកទៅ ឥឡូវយើងត្រូវតែជំនះនិងត្រៀមជំនះឧបសគ្គផ្សេងៗម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីរស់ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាមានរយៈពេលតិចជាង6ខែហើយអ្វីនឹងចាប់ផ្ដើមវិលត្រឡប់មករកភាពប្រក្រតីវិញប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែយល់ស្របថាលុះណាតែវ៉ាក់សាំងត្រូវបានគេរកឃើញយើងកំពុងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយផ្សេងទៀត
រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំខាន់សុគមមនោ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបញ្ហាស្ដារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនៅកម្ពុជានោះតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានធ្វើការរិះគន់ខ្លាំងៗប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនវ័យក្មេងនិងក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាឆ្លើយតបទៅវិញថាកម្ពុជាមិនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយការចាប់ខ្លួនក្នុងពេលកន្លងមកនោះគឺធ្វើតែទៅលើបុគ្គលបំពានច្បាប់ប៉ុណ្ណោះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Alan Lowenthal បានប្រតិកម្មទៅនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនវ័យក្មេងក្នុងក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗក្នុងនោះមានសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមកាលពីសប្តាហ៍មុនសហភាពអឺរ៉ុបបានដឹងថាខ្លួនមានក្តីបារម្ភកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតចំពោះការបង្ក្រាបនយោបាយលើអ្នករិះគន់និងអ្នកជំទាស់នៅកម្ពុជានារយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបដិថានវ័យក្មេងនិងបុគ្គលវ័យក្មេងមួយចំនួនទៀតចំពោះការប្រើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបើតាមសេចក្តីប្រកាសចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោក Alan Lowenthal ដែលតែងតែតាមដានពីស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាលោកមិនបានប្រងើយកន្តើយនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលក្រុមអ្នកដែលមានទស្សនៈផ្ទុយនឹងរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះបានអនុវត្តសិទ្ធិដោយដែលបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ពួកគេលោក Alan Lowenthal ថ្លែងថាខ្ញុំចាំបាច់ហើយនឹងបន្តថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងអ្នករិះគន់តាមតែអំពើចិត្តជុំចុងក្រោយបំផុតនៃការចាប់ខ្លួននោះគឺជាការវាយប្រហារមួយផ្សេងទៀតមកលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានសន្យាជាមួយប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ពួកគេរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានស្បត់ទទួលយកផងដែរតំណាងរាស្ត្ររូបនេះបន្ថែមថាប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺនេះជាការវាយលុកមួយផ្សេងទៀតទៅលើមនុស្សវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងអនុវត្តការចូលរួមក្នុងនយោបាយនឹងកំពុងមានភាពសកម្មខាងកិច្ចការស៊ីវិលដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះប្រទេសរបស់ពួកគេជាជាងឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយចូលរួមនិងកសាងអនាគតកម្ពុជានោះលោកហ៊ុនសែននិងរបបរបស់គាត់បានបន្តការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើសម្លេងណាមួយដែលផ្ដល់តម្រុយថាមានលក្ខណៈប្រឆាំងដើម្បីឲ្យពួកលោកបានក្រាញអំណាចដែលពួកលោកមានរួចទៅហើយនោះលោក Alan Lowenthal ក៏សង្កល់ទៀតថាការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលសិទ្ធិសេរីភាពមជ្ឈមតិនឹងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សគឺជាធាតសំខាន់សំខាន់នៃប្រជាធិបតេយ្យដែលមានភាពរឹងមាំលោកបានអធិប្បាយបន្ថែមថាសកម្មជនទាំងនេះគួរតែត្រូវបានអបអរជំនួសឲ្យការយកទុកឃុំខ្លួនពួកគេជាអនាគតរបស់កម្ពុជាល្បិចកលបំពីបំពានរបស់លោកហ៊ុនសែននិងរបបរបស់គាត់ដើម្បីគៀបសង្កត់សម្លេងទាំងនេះគឺសាមញ្ញពលគឺដោយសារពួកលោកភ័យខ្លាចក្នុងការស្ដាប់សម្លេងពិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយថែមទាំងខ្លាចនៅអ្វីដែលពួកលោកប្រហែលជាបានដឹងឮផងក៏មិនដឹងការអធិប្បាយរបស់លោក Alan Lowenthal កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសកម្មជនក្រៅប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើសុំឲ្យមានទូនាទីសម្របសម្រួលពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះលែងសកម្មជនជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនថ្មីៗទាក់ទងនឹងបទញុះញង់ឲ្យបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមការចាប់ខ្លួនក្រុមសកម្មជនទាំងនោះធ្វើឡើងនៅពេលពួកគេចេញមុខតវ៉ាទាមទារជាសាធារណៈឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនដែលត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនដោយសារនាយរិះគន់រឿងបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាម បន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននាដំណាច់ខែកក្កដាមកនោះការចាប់ខ្លួនមនុស្សពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់24នាក់ដែលក្នុងនោះមាន12នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនរងចាំការជំនុំជម្រះក្រោមបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនេះបញ្ជាក់តាមការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកស្រីរ៉ាវីណាឆាំដាសនីអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវក៏បានថ្លែងបរិហារការបង្ក្រាបនៅកម្ពុជាផងដែរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកតវ៉ាដែលជាប់ឃុំចំនួន12នាក់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌលោកស្រីបានអធិប្បាយថាស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបង្ហាញឲ្យយើងកាន់តែឃើញនៅការមិនអត់ឱនរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះគំនិតផ្ទុយពីខ្លួននិងការគាបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងការចងក្រងសមាគមលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកមិនបានដឹងពីចេតនារបស់តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោក Alan Lowenthal ចំពោះការរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកចំហឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយការអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ក្រុមសកម្មជននិងអ្នករិះគន់ឯទៀតដាក់ក្នុងពន្ធនាគារលោកក៏មិនដឹងថាតំណាងរាស្ត្ររូបនោះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចម្ដេចជាមួយក្រុមអ្នកជំទាស់ផងដែរ
ក៏តែគាត់ថាជាគោលការណ៍ច្បាប់មតិយោបល់នឹងការថ្លែងការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់នេះមិនមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើស្ថាប័នតុលាការនៃរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយនោះទេណាហើយប្រសិនបើគាត់ចង់ជួយក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមានតែការចូលរួមក្នុងដំណើរការទេវធីទេហើយបង្ហាញមូលដ្ឋានឲ្យបានរឹងមាំណាមូលដ្ឋានច្បាប់បានរឹងមាំដើម្បីធ្វើការការពារដោះបន្ទុកតាមផ្លូវនិងនីតិវិធីតុលាការរបស់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យបាទ
លោកចិនម៉ាលីនដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផងនោះមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនក្រុមសកម្មជនកន្លងមកនោះមិនមែនជាទម្រង់នៃការវាយប្រហារទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាទេប៉ុន្តែវាជាវិធានការច្បាប
់បាទការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់នេះមិនមែនជាការវាយប្រហារទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេក៏ប៉ុន្តែជាគឺជាការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈយន្តការនៃការអនុវត្តច្បាប់បាទន័យថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់
នៅមុនការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទួនគ្នាពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីមួយចំនួនដែលធ្វើការរិះគន់សកម្មភាពបង្ក្រាបនៅកម្ពុជានោះលោកឧត្តមស្នងឯកហ៊ុនម៉ាណែតមានបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានថ្លែងពីការបដិញ្ញារបស់កងទ័ពក្នុងការការពារសុខសន្តិភាពនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបគម្រប់11ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្សនាខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរូបនេះបានស្ដីបន្ទោសដល់ក្រុមជំទាស់ខ្លះនិងសកម្មភាពសង្គមស៊ីវិលខ្លះក្នុងប្រទេសដែលលោកថាកំពុងព្យាយាមធ្វើហួសកម្រិតព្រំដែននៃប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្លាចជារឿងអនាធិបតេយ្យនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យ
ពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យមួយវាធំទលំទលាយណាប៉ុន្តែជាគោលមួយក៏ប្រទេសទាំងអស់វាត្រូវផ្អែកទៅលើច្បាប់ឯទៅលើនីតិរដ្ឋបើប្រជាធិបតេយ្យគ្មានច្បាប់បានន័យថាវាអនាធិបតេយ្យ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានក្រើនរំលឹកកងទ័ពឲ្យមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះល្បិចកលចិត្តសាស្ត្ររបស់ក្រុមអ្នករិះគន់ដែលលោកថាមានចេតនាបំផ្លាញសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងកងទ័ពលោកក៏បានព្រមានមិនឲ្យជនណាប្រើសិទ្ធិហួសដែនកំណត់ក្នុងច្បាប់ដើម្បីបំផ្លាញសន្តិភាពផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.